азатлык радиосу сөйлөп. Октябрь жумга күнне азатлык толкындарында Ирландияда кабат Лиссабон келишүүнүң язмышын хәлтешек референдум үтә. Мәскәү татарлары шәһәр думасына сайлауда Яблоко фиркасына зур өметләр баглый. Татар йортында Яблоко җитәкчелеге белән очрашу булды. Алтын минбар мөселман киносы фестивалына килгән Мәскәү кунаклары Татарстан мәктәпләренә православ мәдәнияте нигезләрен кертергә тәкъдим итте. Фестиваль кысаларында төрек киносы көне узды. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Халыкара Олимпия комитеты 2016 елда җәйге Олимпия уеннарының кайда үтәчәген игълан итә. Европа берлеген реформалау турындагы Лиссабон килешүе бүген Ирландиядә яңадан референдумга чыгарылды. Индонезияның көчле җир тетрәүгә дучар булган Суматра утравында эзләү коткару эшләре бара. Газадагы Фәлестин сугышчылары 3 ел элек тотык итеп алган Израиль хәрбие Гилад Шалитның исән-сау булуын раслаучы видео күрсәтелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Казан вакыты белән кичке 8-дән соң Халыкара Олимпия комитеты 2016 елда җәйге Олимпия уеннарының кайда үтәчәген игълан итә. Олимпия урыны итеп үзенең туган шәһәре Чикагоны сайларга үгетләү өчен Копенгагендагы Олимпия комитеты корылтайына АКШ президенты Барак Обама шәхсән үзе килде. Обама үз чыгышында
I urge you to choose Chicago.
Мин сезне Чикагоны сайларга өндим, мин сезне Американы сайларга өндим. Һәм әгәр дә сез шулай сайласагыз, без бу юлдан бергәләп китсәк, ул чакта мин сезгә Чикаго шәһәренең һәм Америка Кушма штатларының бар дөньяга лаеклы эш күрсәтәчәген вәгъдә итәм, диде. Бу җыенда шулай ук калган 3 намзат шәһәр урнашкан илләрнең җитәкчеләре дә чыгыш ясады. Япония премьер-министры Юкио Хатаяма Токионы тәкъдим итте. Бразилия президенты Луис Инасио Лула да Сильва ярышларны Рио-де-Жанейрода үткәрергә чакырды. Мадридка чакырырга исә Испания патшасы Хуан Карлос белән премьер-министр Хосе Луис Родригес Запатеро икәүләшеп килде. Шундый җитәкчеләр җылу сәбәпле Дания хакимияте илдә каты иминлек чаралары күрә. Чечен рәсмиләре әйтүенчә, шәхсән Чечня президенты Рамзан Кадыров җитәкчелегендәге хәрби чара нәтиҗәсендә 8 сугышчы үтерелгән. Хәрби чара Дагыстан чиге янында булган. Кадыров Интерфакс агентлыгына чарада милиция ягыннан югалтулар булмады дип белдерде. Европа берлеген реформалау турындагы Лиссабон килешүе бүген Ирландиядә яңадан референдумга чыгарылды. 27 әгъза илне үз ишенә алган Европа берлегендә карарлар чыгаруны тизләтү максатындагы реформаларның киләчәк язмышы хәзер Ирландия сайлаучыларыннан тора. Былтыр беренче референдумда Ирландия халкы килешүне кире какты. Премьер-министр Брайан Коэн килешүне икенче мәртәбә кире кагу Европа берлегендә Ирландияның изоляцияләнүенә китерәчәк һәм кыен икътисади вәзгыятькә яман тәэсир итәчәк, диде. Чехия белән Польшадан кала башка барлык илләрдә дә бу килешү инде ратификацияләнде. Референдум нәтиҗәсе шимбе төштән соң игълан ителер дип көтелә. Индонезияның көчле җир тетрәүгә дучар булган Суматра утравында эзләү коткару эшләре дәвам итә. Харабәләр астында әле 3 меңләп кеше бар дип санала. Сәламәтлек саклау министрлыгы белдерүенчә 715 кешенең үлеме инде расланган. Бүген Индонезия хакимиятләре ярдәм сорап халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итте. Харабәләр астында калганнарны эзләү өчен беренче чиратта заманча җиһазлар кирәк. Бу атнада Суматрада 2 җир тетрәү булды. Шәршәмбе көнге зилзилә көче 7.6 дәрәҗәгә җитте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху Газадагы Фәлестин сугышчылары 3 ел элек тотык итеп алган Израиль хәрбие Гилад Шалитның исән-сау булуын күрсәтүче видеоны караганнан соң канәгатьлек белдерде. Хамас Фәлестин сугышчан төркеме Израиль тәкъдиме белән 19 фәлестинле хатын-кызны төрмәдән чыгаруга алмашка бүген иртән ул видеоны Израильгә тапшырды. Тұтқындардың бірсі үйіне түрмеде тапқан 20 айлық баласы білен қойтты. Нетаньяху сөзшісі 2006 жылының жәйінде шик оша рейт уақытында тұтық етіп алынған шалитіні озат ету үшін уақыт керек болашақ дейді. Құшма штатларда әшсізлік дәрежесі 9.8%-қа жетті. Бұл соңғы 26 елдағы ең юғары сон. Қызмет министерлігі айтуынша, сентябр ойында елде үш орынлары 263 мінгі кеміген. Август ойында 201 мін үш орыны ябылған еді. Құшма штатларда иқтисадының түшінгілікке кіруі білен, елде үш орынларын юғалтқанлар соны 7.2 миллионға жетті. Русия прокуратурасы Мәскәу хава аланнарындағы бар һәм ресторанларда қуаты хәмір сатуны тыйды. Ведомости газеты язуынша, хакимият вәкилләре сентябр башыннан бирле Мәскәу хава аланнарындағы бар һәм ресторанларны тикшерип килә. Оларга Русия кануны нигезендә кеше күп булган урыннарда яки куркыныч булырга мөмкин урыннарда хәмер 15%-тан күбрәк тәшкил иткән ишимлекләр сатарга ярамый диелгән. Ведомости язуынша, 2 ай ішіндә бу тәләпне үтәмәгән бар һәм ресторанлар 3 айга ябылачак. Ишеш алдыннан каты хәмер ишимлекләрен күп ишкән юлчылар еш кына Русия ишкычларында төрле проблемаларга сәбәп була.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал булды алға таба азатлык дулкыннарында. Алтын минбер мусульман киносы фестивалинә килгән Мәскәү кунаклары Татарстан мәктәпләренә православ мәдәнияте нигезләрен кертергә тәкъдим итте. Мәскәү татарлары сайлау алдыннан Яблоко фирқасенә үз теләкләрен һәм тәкъдимләрен тапшырды һәм аларның үтәләчәгенә вәгъдә алды. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Жұмға күнні Ирландияда Лиссабон келешуінің язмышын халит ешек референдум өте. Европа бірлігінің бар әғзалары да расылаған ұшырақта бұ келешу негізінде бірлікті жидді өзгерішлер башқару көзді тұтыла. Али ғылми бұ хақта толырақ етіп сүйлер.
Ирландияда мындай референдум инде икенче тапкыр үткәрелә. 2008 елның июнендә Ирланд халкы Лиссабон килешүен кире каккан иде. Фикер белешүләргә караганда, бу юлы ирландларның күбесе аны якларга тиеш. Бу очракта килешүне тагын 2 елның раслыйсы кала: Польша һәм Чехия. Ләкин бу илләрдә референдум кирәк булмаячак. Ирландия Лиссабон килешүен референдумга чыгарган берлекнең бердәнбер иле. Милләтче Шин Фейн партиясының кала Ирландияның барлык сәяси көчләре дә Лиссабон килешүен хупларга чакыра. Быелгы референдумга шул ук узган елгы документ чыгарыла, фәкать Ирландияны аеруча борчыган берничә мәсьәләдә үзгәрешләр кертелгән. Мисал өчен, бу үтә католик илне абортларны легалләштерергә мәҗбүр итмәячәкләр. Салым системын контроль итүдә Даблинга калдырылачак. Лиссабон килешүенә каршы булучылар Брюссельгә артык күп вәкаләт тапшырыла, әгъза илләрнең мөстәкыйльлегенә зыян киләчәк дип саный. Килешүнең авторлары исә Европа берлегенең эшчәнлеген башкача нәтиҗәле итеп булмый дигән карашта. Лиссабон килешүе берлек кысаларында карар кабул итү өчен җиңеләйтүне күздә тота. Киләчәктә карарлар бар әгъзаларның да ризалыгы белән түгел, күпчелек тавыш белән кабул ителәчәк. Моңа кадәр нәкъ менә шул консенсус булмау аркасында берлекнең шактыгына башлангычлары кыршык кәтерелде. Килешүдә шулай ук Европа берлегенең президенты вазифасын булдыру каралган. Моннан тыш берлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы вәкиленең вәкаләтләрен арттыру күздә тотыла. Һәр әгъза илнең зурлыгына карап тавышлар саны булачак. Европа парламентының вәкаләтләрен шулай ук арттыру күздә тотыла. Ирландия Лиссабон килешүен раслаган очракта аны Польша һәм Чехияның раслыйсы кала. Элегрәк Польша президенты Лех Качински Ирландия раслаган очракта ул да килешүгә кулын куячагын әйткән иде. Чехиягә килгәндә бу илнең президенты Вацлав Клаус Лиссабон килешүенә каршы чыга. Чехия сенаты килешүне 2 тапкыр Конституция мәхкәмәсендә тикшереп, моңарчы президентка вакыт сузарга мөмкинлек биреп килде. Ирландия референдумы нинди генә нәтиҗә китермәсен, белгечләр фикеренчә, алга таба Европа берлеге киңәю түгелә, эчтән камилләшү юнәлешендә тәрәккый итәчәк. Һәрхәлдә, якын арада элекке кебек зурлап киңәюләр көтелми. Ишек төбендә кагып торган Хорватия берлеккә кергәннән соң, ихтимал, берничә елга тәнәфес игълан ителәчәк. Ирландия референдумы нәтиҗәләре шимбә иртәсенә көтелә.
Азатлык радиосы.
11 октябрьдә Мәскәү шәһәр думасына сайлау көтелә. Әлегә анда катнашкан партиялардан бары тик Яблоко фирқасы гына татарлар белән очрашты. Мәскәү татарлары мәдәни үзәктә Яблоко партиясе вәкилләре белән очрашып, татар җәмәгатьчелеген борчыган, кызыксындырган тәкъдимнәр белдереп, сораулар биреп, күп төрле вәгъдәләр дә алды. Анда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды.
11 октябрьдә Мәскәү шәһәр думасына сайлаулар көтелә. Әлеге сайлауларда катнашкан партиялардан бары тик Яблоко партиясе гына татарлар белән очрашты. Очрашу 30 сентябрьдә татар мәдәни үзәгендә узды. Халык бик күп килмәсә дә, татар мәнфәгате белән янган җәмәгать эшлеклеләре җитәрлек иде. Һәм алар депутатларга татар халкы исеменнән теләкләрен дә, гызырларын дә белдерделәр. Ул проблемаларның барысын булмаса да, кайберәүләрен шишу, думага тәкъдим итәчәкләре хакында хәзерге көндә дә Мәскәү думасы депутатлары булган Яблоко партиясе вәкилләре Сергей Митрохин һәм Евгений Бунимовичның вәгъдәләрен дә алдылар. Мәскәүнең Яблоко партиясе татарлар белән тыгыз эш алып бара торган партия. Алар Мөхәммәт Минашев җитәкчелегендәге Ватан партиясе уздырган пикетларда да катнашалар. Шулардан милли компонентны кайтару, Чиләбедәге атом шартлавыннан каза күргән авыллар мәнфәгатен яклап, атом министрлыгы каршында узган пикетларны да әйтергә була. Яблоко партиясе шул исәптән Сергей Митрохин ул пикетларда катнашкан иде. Мәдәни үзәктәге очрашуларда депутатларга тәкъдимнәр күп төрле булды. Депутатлар белән очрашуда бер яшь егет Измайлов паркы элегеликтән татар паркы булып санала. Чынлап та анда күп санлы әбиләр, әниләр, кичкенә балалар белән ял итәргә дә киләләр. Шундагы аллеяларның берсен татар аллеясы ясап, татар халык әкият персонажларыннан сыннар кую мөмкин булмасмы дигән тәкъдим белән чыкты. Әбиләр, апалар кичкенә балалары белән татар әкиятләре белән таныштыра алырлар иде. Менә монсы Шүрәле, менә монсы Шымбай. Бездә кызыклы әкиятләр бик күп бит ул. Күрше аллеяларда башка халыкларныкында куярга була дип тәкъдим итте ул. Ул көне депутатлар бернинди тәкъдимнән дә баш тартмадылар дип әйтергә була. Тик шулай да 309-нчы канунга үзгәреш кертергә, милли компонентны кире кайтарырга дигән тәкъдим хакында алар. Бу канун Мәскәү думасы кануны түгел, федераль канун, димәк, хөкүмәт кануны. Ә инде бар җирдә дә күпчелекне алып торган хөкүмәт партиясе булган Бердәм Россия аны беркайчан да уздырмаячак диделәр. Депутатларга шулай ук элегрәк Сабан туйлары Измайлов паркында уза торган иде, алга таба да татарлар ул урын кайтарырга тирәләр. Депутатлар булыша алмасмы икән дигән сорау яңгырауга, очрашуда катнашкан милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин бу мәсьәлә инде чишелгән, киләсе елдан Сабантуе Измайлов паркында узарга тиеш. Анда бу елга кадәр төзәтү эшләре барды, хәзер инде алар тәмамланган дип җавап бирде. Рәсим Акчуринның үзендә тыңлыйк әле.
Бунда ремонт бетте. Ремонт бетте. Зур ремонт үттанда. Хәзер яхшырайды Измайловский парк. Алла кушса, анда үткәрәбез. Только та бу малай таярласа хатларын теге депутатларга язабыз яхшы гына, язарбыз урын бирсеннәр. Измайловский парк татарлар өчен Сабантуй үткәрәбез.
Мөхәммәт Минашев Мәскәүдә 17-нче гасырда төзелгән, ләкин узган гасырда, ягъни 1983 елда җимертелгән мәчет турында сөйләде. Ул мәчетне яңадан торгызырга кирәк дигән тәкъдим ясады.
Депутатлар ул даже булсалар да нидә бу фракциясе Мосгордумада, но анда решающая фракция Единая Россия. Ул бөтенсен блокир дите. Но не важно, ул халарның керсен колакларына, шунда бер теге чишелмәсә, икенче мәртәбә чишелмәсә. Менә әйтеп калган, мин ни өчен әйтеп перечен, бер генә мәсьәлә түгел, күп мәсьәләләр, чөнки безне күп нәрсәләр борчый. Ул Полуярославском переулке 17-нче гасырныкы мәчетдә җимерелгән 83-нче елда.
Мәскәү телевидениесе челтәрендә Татарстан каналын күрсәтү турындагы тәкъдим белән мөселман халыкларын үстерү фонды рәисе Гаяр Искәндәров чыкты. Мәскәүдә татарлар ничә гасыр буе яшәсәләр дә, бүгенге көндә бу шәһәрдә татарлар яшәгәне, бу шәһәрне татарлар төзегәне дә бер җирдә дә күренми. Әйтерсең, ул халык бирдә булмаганда, тормаганда. Үзгәртүп кору заманнарыннан бирле телевидение, радиодан татар җырлары ишетелми дә, күренми дә. Нигә Мәскәү хөкүмәтенә Татарстан яңа гасыр каналын өстәмә акча түләтми генә күрсәтү ягын кайгыртмаска дип тәкъдим итте Гаяр Искәндәров. Ул шулай ук мәктәп, балалар бакчасы проблемасын да күтәрде.
Но проблемалар без шул бит, мәктәпләр буенча, без яңа кирәк шул, дисәм, динне öğretmesinler mektepte Oruz dinini. Pravoslavyanın bizden olanı çıkındırmasınlar. Şunu gerek isterge. Diyor ötülü vinyalar mene bizde Tatar sebesi Meskev'de hiç mi biz? Bir yerde yırlamı kemde biz. Sizde etmeyi televidinyadan. Ondan sonra Tatarstan televidinyasında bula internet aşağında kübürek kürsetirge. Üzge kanallarda mene şolu. Biz mene biz Tatar televidyanı körür için. Biz tülerge gerek. Takı yanı akçalar gerek tülerge. Atarsın neyini bolsa seksüalni pornografik kanal şekilde. Ne? Biz bil bu devlet isileri bil. Şunarga bula biz ne de gerek? Yünerek biz halıka görünsün. Üzge halıklar da bilsek bizden kulturasını görsünler. Şunu gerek isterge oylayım.
Bu takdimlerinin barısında tınlap oturgan Яблоко партиясы жетекшиси Сергей Митрохин былай деди.
Сейчас мы работаем над тем, чтобы этот замечательный культурный центр татарский получил все-таки наконец хоть какое-то бюджетное финансирование. Я считаю, что город должен помочь татарскому центру.
Біз бірінші чиратта шушы мәдени үзәккә мадди ярдәм турындагы мәсьәләне шешергә ниятлибез. Бу хакта инде Мәскәү думасының бюджет комиссиясына кирәкле документлар бирелгән. Безгә бу мәсьәләне карарга вакыт әйттеләр. Чөнки мин үзем биредә беренче тапкыр гына түгел инде. Төрле түгәрәк секцияларның эшләрен караганым бар. Биредә бик күп эш алып барыла. Ләкин беркемгә дә бер нәрсә дә түләнмәй. Бу дөрес түгел. Без моны лишчә булса да хәлитәшәкбез диде.
Руководитель департамента по финансам Карстелева, что он внимательно отнесется к этой нашей поправке, которую мы внесем при рассмотрении бюджета в третьем чтении.
Шулай итеп, Мәскәү татарлары мәдәни үзәктә Яблоко партиясы вәкилләре белән очрашып, татар җәмәгатьчелеген борчыган, кызыксындырган тәкъдимнәр белдереп, сораулар биреп, күп төрле вәгъдәләр дә алдылар. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Алтын Минбер фестивале кысаларында бірнеше кинотеатрда түрлі илләрнең фильмнары күрсәтелә. Елдан-ел мусульман киносын карарга теләүчеләрнең арта. Җомга көнне иртән күрсәтелгән Татарстанның Бөркетләр фильмында кеше аеруча күп иде. Шулай ук тамашачылар Иран фильмнарын яратып карый. Фестиваль кысаларында төрле түгәрәк өстәлләр һәм очрашулар уза. Аларның берсендә Мәскәү кунаклары Татарстан мәктәпләренә православ мәдәнияте нигезләрен кертергә тәкъдим итте. Толырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия кинематографистлары берлеге рәисе Никита Михалковның 6001 мусульман киносы фестиваленә килүе зур дәрәҗә дип кабул ителде. Әмма ул оештырган Русия кинематографиясында милли мәдәниятләр берлеге һәм төрлелеге дигән түгәрәк өстәлдә көтелмәгән бер хәл килеп чыкты. Михалков чакыруы белән Казанга килгән фәлсәфәче һәм язучы Виктор Тростников үзенең православ мәдәнияте нигезләре лекциясен Татарстан мәктәпләрендә укытырга тәкъдим итте. Китапны күрсәтеп, ул аны дәреслек буларак кулланырга мөмкин. Хәм Татарстан аның белән укытучы беренче төбәк булыр дип ул татарстанлыларны гаҗәпкә калдырды. Татарстан ягыннан әлеге түгәрәк өстәлдә президент аппараты, хөкүмәт вәкилләре, депутатлар, югары уку йортлары җитәкчеләре катнашты. Мөселман киносы фестиваленә килеп, мәскәүләрнең шундый тәкъдим белән чыгулары аларны аптырашка калдырды. Мәдәният министры Зилә Вәлиева канәгатьсезлек белдереп, Татарстан барлык диннәр мәдәнияте нигезләрен ирәт уяклы дип кистереп әйтте. Безнең инде үз дәреслегебездә чыкты, мәни өчен дә Русиядә аны танырга теләмиләр, диде ул. Никита Михалков әлеге дәреслекне инкар итмәй, әмма православ мәдәнияте нигезләре аңа да карамастан укытылырга тиеш дип әйтте. Барлык киноларны карап баручы Фәния Хуҗи Әхмәт әйтүенчә, хәтта православлар булган кайбер фильмнарда фестивальдә зурлап күрсәтелә. Ә менә Мордовияның Белозерия татарлары турындагы Кем багыш фильмында татар теле проблемасы күтәрелсә дә, ул ни өчендер кеше залдагына узды, диде ул.
көнбагышны упаковать итәләр инде, капчыкларга, пакетларга ниләргә тутыралар. Но дальше нәрсә булыр? Тел кирәк. Тел, телсез булмый. Минем әле бер фильмда да, бер язмаларыбызда да, бер чыгышта да телнең менә шул хәтлек проблема булуын һәм җиребезне алалар. Ә бит җиреңне бирү дә ул хәтлек куркыныч түгелдер, телеңне бирү. Тел белән җир аерылмыйдыр ул. Телеңне бирү, җиреңне бирү кебектер ул. Мин бу кинодан бик титрәндем. Һәм менә бу сайлап алуда бу фильмны үткәргәннәр. Һәм ул менә монда килеп җиткән зур-зур заллар бар, бит зур-зур залларда күрсәтмәделәр. Бер кичкене залда күрсәтеп алдылар да, бик күп кешеләр күрми калды. Без анда бер күп булса 10-15 кеше караганбыздыр бу фильмны. Бу фильм бу инде сиңа теге атна вайна гына түгел, атна вайнаның да мәгънәсе бар. Анда да менә анда шул хәлек менә гаҗәпләнергә мөмкин. Ничек бу кино безгә монда килеп кергән? Киноның эчендә бик күп яраны күрмисез ми калдылар. Урман эчендә староверлар бар. Монда бер кеше бара да алмый. Булар үзләре дә чыгып йөрмиләр. Һәм менә бу нидән безнең әле әйтәләр иде. Мөселман фильмын фестивальләрдәге кинолар нәрсә белән аерыла ди? Нәрсә белән аерыла? Әйтә, үзара җавап бирәдерек. Оракы күренми, оракы булмый, башкасы булмый дип. Бит монда оракы бар. Монда бу хатыннар менә шул җиңү көненә орак эшәләр. Һәм менә шушы оракларын тиеп, кайгы хәсрәтләрен тиеп, булар котылу юлы эзләп урман эченә староверлар янына кирип китәләр. Бу киноны зурларлар әлбәттә толерантность диерләр, урыннар да бирәләр. Симеш кино күрмидә үтеп китерләр.
Әния Хуҗа Әхмәт әйтүенчә, Татарстан тәкъдим иткән бөркетләр фильмы да быел югары дәрәҗәдә эшләнгән. Анда төп рольләрне Камал театрының танылган артистлары Әсгәр Шакиров, Равил Шәрәфиев һәм Ренат Таҗетдинов башкара. Гади генә тыелган бу фильм эчтәлегенә тирән мәгънә салынган ул татар халкының иреклеге хакында, диде фильмның режиссеры Рамил Тахватуллин.
Бар читлектәге бөркетләр, бар ирекле бөркетләр. Менә бу безнең уйнатырган безнең яраткан артистларыбыз, алар ирекле, аларда эштә коллык юк. Әгәр дә анда мәгънәгә кулак салсаң, түшүнсәң салынган мәгънәгә, анда мәгънә бик күп. Шуңа күрә кайвакытта айрым-айрым менә мәсәлән монолог Азгар абыйның бүркет турында. Чөнки ул дөрес әйтте. Гомумән итеп алганда татар халкы турында сүз бара монда. Без читлектәге бөркетләрме? Яки без бөркетләр күктә ирекле, күктә чатырган бөркетләрме? Менә монда безнең үзебезнең үзебезгә үзебез җавап табарга тиешбез.
Рамил Тахматуллин киләчәктә мөһаҗирләр фильмын төшерергә теләвен әйтте. Бөркетләрдә төшкән Әсгәр Шакиров сүзләренчә, фестиваль ярдәмендә Казан киностудиясе әкренләп үсеш ала.
Европа югарылыгына күтәрелерлек әле мөмкинлеге юк. Ләкин шушы адымсыз да күтәрелә алмый ул. Чөнки бу адымнар аңа күтәрелергә рухи һәм нич бергә тиеш. Ышану кеше. Тамашачыларга без үзебезнең язмышыбызга чатырган фильмнан чатыра кирәк. Чөнки безнең үзебезнең тамашачыбыз да җитә миллионлаган. Ул бит Татарстанда гына була торган әйбер түгел фильм. Ул бит поэзиягә тирәсең шунда күрсәтергә мөмкин. Шуңа күрә бу әйбергә инде әлбәттә менә бу фестивальнең булуы бик зур безгә ни кирәк. 2000 елда ике фильм булачмаса, ул да булмаска мөмкин, әгәр дә шушы фестиваль булмаса.
Ә бу бөркетләр фильмы менә сезнең шәһәр тулысынча туры киләме?
Әле мин беренче впечатлениемә, әле мин әле аңлап та бетермәдем. Үзем дә беренче мәртәбә күрдем, әле үтеп акыл белән әйтә алмыйм. Ләкин монда оялырга кирәкми, берәйләрдән дә, чөнки монда ниндер әтиәнигә, бала чагыга күрсәтергә була моны. Беренче чикләнмичә. Ну, әйтәсем килә, әлбәттә ул чын художество дигән мәгънәсендә әйтмим, ә просто менә яктылык бар анда, ниндер бер үзара кешеләрдә булган мөнәсәбәттә кискенлеккә карамастан яктылык бар. Минемчә менә шушы ягы белән ул дөрес адымда дип уйлыйм.
Диде Әсгәр Шакиров. Әлбәттә, Иран, Индонезия фильмнары белән чагыштырганда Татарстан шактый калыша. Иран фильмнарының осталыгы күп тамашачыларын сыкландыра. Шуңа алар күрсәтелгәндә заллар шыгрым тулы була. Жюри әгъзасы Виталий Антипов әйтүенчә, киләсе елга Иран киносы көннәрен оештыру күзаллана. Ләкин Татарстан Ираннан калышса да Кавказ төбәкләре фильмнары белән чагыштырганда өстенрәк. Антипов моны Кавказда киностудия булмау белән аңлата.
В Казани существует собственная киностудия, это замечательно. А то кино, которое представлено Кавказом, там нет студий, киностудий. То есть это все телевизионный формат. Это то кино, которое сделано в расчете на телезрителя.
Антипов әйтүенчә, Татарстан һәм Кавказ фильмнары бер-берсеннән әллә ни аерылмый, бары тик һәр халыкның үз традицияләре чагыла. Дагыстанның дәүләт тапшырулар ширкәте башлыгы Азнаур Аджиев сүзләренчә, алар Татарстаннан үрнәк ала.
Тек без өйрәнеп торабыз. Сездән өйрәнмә сөябез.
Диде Дагыстаннан Азнаур Аджиев.
Азатлык радиосы.
Алтын минбер мусульман кинофестивале яңалыклары белән Ландыш Харасова таныштырды. Башка елларда Алтын минбер фестивалендә Төркия кино осталарының иҗади эшләре сирәк булса, быелгы бәйгегә Казанга Төркиядән зур вәкиллек килде. 1 октябрьдә Ямашев урамындагы күңел ачу үзәгендә Төрек киносына багышланган чаралар үтте. Анда Төркия сәнгатькәрләре дә катнашты. Чарада безнең хәбәрчебез Гөлнар Гылфанова да бар иде.
1 октябрьдә Паркхаус, Ял һәм Сәүдә үзәгенең кинозалларында халык шыгрым тулы иде. Биредә Алтын Минбер фестивале кысаларында игълан ителгән Төрек киносы көне үтте. Әлеге чарага Төркиядән күп кенә мәртәбәле кунаклар килгән иде. Алар арасында танылган кино белгечләре, Мәдәният министрлыгы, Әнкара кинофестивале вәкилләре, актерлар, фотограф Ибраһим Дәмирәл бар иде. Төрекләр татарстанлыларга Адәмнең тереннәре, Нукта, Момо, Озак ихтимал дип аталучы 4 фильм тәкъдим иттеләр. Алар барысында кешеләрнең бер-берсенә мөнәсәбәте, гуманлылык, диннең шәхес тормышында тоткан урыны турындагы уйларга этәрә. Тәкъдим ителгән фильмнар Төркиядә генә түгел, ә башка илләрдә дә танылу алганнар. Әйтергә кирәк, алар эчтәлеге, эшләнеш, бизәлеше ягыннан да камил тасмалар. Татарстанга иң яхшы фильмнарны гына алып килдек, ди Төркия вәкиле Ниджат Гөксе.
Tabii birinci amacımız Türk filmini tanıtmak.
Без Төркия фильмнарын танытмак булабыз. Икенче максат үзара элемтәләребезне тагын да тирәнәйтү. Аннан соң мәдәниятләребез якын. Сәнгатькәрләребезне бер-берсе белән аралаштыру максатын куябыз.
Йөнәтмәләребез, япымчыларыбыз, уенчыларыбыз арасында диалог саламак.
Ди Төркия мәдәният министрлыгының кинематограф бүлеге җитәкчесе Ниджат Гөкзе. Төркиянең билгеле фото остасы Ибраһим Дәмирәл тамашачыларга үзенең иҗат җимешләрен тәкъдим итте. Фото күргәзмә Төркиянең танылган актерларына, кино йолдызларына багышланган. Акка кара белән ясалган фотосүрәтләрдә аларның уйчан, көләш яки куанычлы йөзләре чагыла. Фоторәсем сүрәтләр белән үзе таныштырды. Күргәзмәдә алган тәсирләре белән Татарстан мәдәният министры урынбасары Гөлшат Нигъмәтуллина уртаклашты.
Минемчә бик тә кызыклы, чөнки монда Төркия кинематографиясының иң өлкән, иң зыялы артистлары күрсәтелгән. Күргәзмәнең эчтәлеге бик ныклы һәм һәрбер фото сүрәтнең эчтәлеге һәм эчкерсез дөньясы һәр шәхеснең күрсәтелгән. Ул шул ягы белән бик кыйммәтле бу күргәзмә.
Татарстанда Төрек киносы көннәрен оештыру фикере Төркия Республикасы мәдәният министры урынбасары Алтын Минбер фестивалендә булып киткәннән соң туа. Татарстанда исә аны хуплап тормышка ашыралар. Гөлшат Нигъмәтуллина әйтүенчә, Төркия һәм Татарстан хезмәттәшлеге нәтиҗәле.
Татарстан белән Төркия элемтәләре бик ныклы дип әйтер инде бүгенге көндә. Чөнки узган елда гына безнең зур уңыш белән Төркия көннәре Татарстанда үтте. Безнең коллективлар да еш кына Төркиягә баралар. Гадәткә керде инде безнең Сабантуй бәйрәмен гөрләтеп үткәрергә Стамбулда, Анкарада. Һәм инде безнең быелгы үткән Нәвруз Төрки театрларының фестивалендә дә Төркиядән 2 театр катнашты. Һәм бүгенге көндә дә бу фестивальның Алтын Минбар фестивальның бүгенге шундый гөрләп үтүе дә безнең өчен зур уңыш.
Диде Гөлшат Нигъмәтуллина.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Уфа Нур Татар театры 18-нче иҗат мизгелендә яңа тамашалар тәкъдим итә. Ульян өлкәсе Мәләкәс каласының татар мәктәбенә 5 ел. Өлкә үзәген уздырып татар уку йортын ничек ачып булган, аның җитәкчесе Мөнирә Джумаев белән әңгәмә тыңларга чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта дөнья хәлләренә күзәтү. Пакистан рәсмиләре Үзбәк ислам хәрәкәте башлыгы Таһир Юлдашның үтерелүен белдерә. Талибан һәм Әл-Кайдага якын торган сугыш башлыгының үлүе төбәктәге сугыш хәрәкәтенә тәсире зур булачак дип исәпләнә. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Pakistan devlet iminlik resmileri Uzbek dini suğuş hareketi boşluğu Tahir Yoldaşının August ayı ahırında bulan rekat ujiminde ütürlüğün alğı sürdü. Onlar bu tırıda zirli hem halıgırı məğlumə şaralarını söyledi. Şulayda Pakistan harbi suçisi General Atar Abbas Yoldaşının ütürlüğü turunda haberler bulsa da əlige mınırasarlıq delil yaysa şahitler tabılmadı, dedi. Al-Qaida hem Taliban kibik suğuş türkümleri bilen küşlü beylenişi bulan Uzbek suğuş başlığı Yoldaşının ütürlüğü Künyak hem Uzak Aziyadığı suğuşlularını tuktatuda zor ülüş kırtala. August ayı başlanganda Pakistan'ın Afgan şigine yakın Veziristan'da bulan okuş hava hücumlarında Yoldaşının tüp yaktaşı hem Pakistan'dağı Taliban jitekşilerinden Baytullah Mesud'un ütürülüğü bildirilgen idi. Künyak Veziristan'dan bir peştun jurnalisti Küzlev idaresi hem zirli şığanaklarga tayınıp birgen haberinde tübekke bulan hareketi hücumlarında Yoldaşının ağır yaralangan buluğuna Әлігі мәғлүметке үсті бұл, Юлдаш білен бірге башқа мүхім сұғыш башлықларының үлген бұлуы тұрында білдірді. Күзлеу идаресі ясаған білдіруді жерлі Талибан башлығы Нұр Ислам, Абдулла, хәм тағын бір кіші хау үжімінде яраланған, Юлдашының үжімінде түрлі жарахатлар алуы, хәм шулайық аяқ білен кулын юғалтуы тұрында білдірілді. Лекен Пакистан юғары Талибан башлықларынан Кари Хусейн бу хәбәрін Kirikova, dedi ol. Bundan ilik Yoldaşının ülgen buluğu turunda haberler taralgan idi. Lekin sonundan anın video hem audio çıkışlar dünya kurdu. Bunun aşağı anın ülü haberinin dürüst bulmağı kursatılırga tırışılgan idi. İtibarını jelip etken nokta ise bu yıl Yoldaş her yıldağı Ramazan ayı başlanır aldığından çıkış yasamadı. Hem anın Ramazan bayramı bilen kutlavı işitilmedi. Yoldaş harizmatik suğuş başlığı bularak tasvirlene idi. Ul 2001 yıldan birli Uzbek İslam Hareketin jitekli. Pakistan jurnalisti hem tübek bilgişi Ahmed Reşid Yoldaş turundağı sıngı bildirgülerinin Künyak Aziya дагы сугушу харакетке зур таасир ите алышагын фаразлый.
It is definitely a major success for the Americans, for the Pakistanis and for the Uzbek government.
Анын үтүрүлүгү Американ, Пакистан һәм Өзбекстан ишен зур казаныш. Хатırlısızдар әле җай айында гына Афганистанның Үзәк Азия шигенә якын җирләрдә Өзбек ислам хәрәкәтенә бәйле сугышы төркемнәр интихар һөҗүмләрен башлаган иде. Алар гадәттә Пакистан һәм Афганистанның төньяк шигенә якын җирләргә Ornaşkanlar, Sungu hücumlar El-Kaide'nin Uzak Aziya Türkümleri aşa, Uzak Aziya şigine taba hücumların yöneldirilgen buluğun kursetteydi.
By Al-Qaeda, by the Central Asian groups and by the Afghan Taliban.
Dedi tübek bilgişi, jurnalist Ahmed Reşid.
Dünya Halleri, Azatlık Radyosu, Pravi.
2010 yılının martında uzaşaq Tatarstan prezidenti soylağında Mintimir Şeymiyev uzun təqdim etəşək mi yox mu? Bir qorağanda prezident universiyada uyanlar uzğanşı başlıq bulub qalırğa tiləyən bildirgən idi. İkinci yaqdan bulaşaq soylağında qatnaşmayaşağın eytti. Qadil Qaləmintin tularaq etib sili.
2009 yılının 30 августында Республика күне бәйрәмендә президент Минтимер Шәймиев тагын бер мөддәткә калмаячагын әйтте. Казанда Звезда Поволжья газетасын чыгаручы сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов басманың чираттагы сонында шул мәсьәләне куйырта. Белгеч кузгаткан төп сорау: "Ни өчен Шәймиев тәхеттән баш тарта?" Беренчедән, президент турында өчен Мәскәү артык күп нәрсә сорарга мөмкин ди Әхмәтов. Мәсәлән, республикада президент турын битерү, яисә суверенитет нолу. Шәймиев Республика күне бәйрәмендә Татарстанның барлык ирешелгән уңышлары суверенитет аркасында гына булды ди. Әхмәтов фикренчә бу сүзләр хак, әмма Мәскәү бу турда иск алырга яратмый. 2012 елда Россиядә президент сайлавы булачак. Әлеге чаралар узганчы Медведев та Путин да төбәк җитәкчеләре белән араларны салкынайтмаячак, чөнки икесе дә төбәктә күбрәк тавыш җыю ягын кайгырта. Шәймиев исә 2012 елдан соң араларның суына алу мөмкинлеген аңлый. Шуңа да хәзер сүз үткән вакытта Татарстанга үз итләгән кешене президент иттереп калдырырга тели ди Әхмәтов ПХЛ-да ни язмасында. Бу кеше кем була ала? Әлеге дә баягы таныш исемнәр. Әхмәтов сүзләренчә инде алдан ук Шәймиев тарафыннан президентлыкка Илшат Фәрдиев һәм Әзгат Сафаров намзәтләре тәкъдим ителгән. Әмма алар Мәскәү тарафыннан кире кагылган диелә. Шулай ук Казан башлыгы Илсур Метшин, Ауыл хужалығы министрі Марат Ахметов, Руси ішкі ішлер министрі Рашид Нурғалиев, Русиның ислам конференциясы ешмасындағы елшісі Камил Исхаков, хәм Газпромдағы дәулет вәкілі Фәрид Ғазизуллин да Татарстан президенті бұлырға мүмкін дей Ахметов. Уз язмасында журналист Forbes журналында Таиф турында язылған мәқәләгә дә иғтибар итә. Аны ул Шәймиевқа позиция болып тұрушылар Радик Шәймиевқа қаршы язған язмады. Ни үшін? Чөнки ул әтисінің дәвамшы була ала. Минтимер Шәймиев еш кына улына аның урынына калдыру тилеген әйткән. Әмма ул үзенең сәясәткә түгел, ә бизнеска якынрак булуын әйтеп баш тартып килгән. Республикада җитәкчелек алмашса, Таевка көн бетә. Шуңа да Шәймиевләр хакимиятне үз кулларында калдырырга кирәклеген аңлый ди Әхмәтов. Язмада Минтимер Шәймиев һәм Владимир Путин мөнәсәбәтләре турында да сүз бар. Әхмәтов соңгы вакытта аларның аралары якынаю турында әйтә. Путинның университетта үткәрер Қазанға үстеме 4 миллиард сум беруі өзі көп нәрсе турында әйтеді ол. 2012 жылда көп кінә тәбәкләр шул исәптән Татарстанда Владимир Путинны қабаттан Россия президенті итеп сайласа, Шәймиевнең Путиннан өзі тілеген кішіні президент итеп қоярға сұрарға мүмкінлігі бар. Бу әлбәттә Шәймиевкә иң якын кіші аның улы булырға мөмкин. Әмма Радик Шәймиев республика президенті булса да, ил җитәкчелеге беренче чиратта Минтимер Шәймиев белән киңәшләшәчәк. Кіші Шәймиевнең тәхеткә килүеннән халыкка файдамы, зыянмы соң дигәндә, Әхмәтов файда ди. Чөнки булай булганда республикада хәзерге вакыттагы кебек бәйсезлеккә ымтылу калачак ди ул.
Азатлык
радиосы. Тапшырыгыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Уфагу бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән галимнәр үстеннән тикшерү дәвам итә. Әле 2 кешегә шәһәрдән читкә китмәскә дип карар чыгарылган. Уфа Нур татар театры яңа иҗат мизгелен ачты. 18-нче сәнгать елын ачканда нурлылар тамашачыларга җәй буе әзерләнгән яңа спектакльләрне тәкъдим итә. Фәнис Фәтхи булар хакында тулырак итеп сөйли.
Башкортстанда сәламәтлек саклау республика күчмә шурасы утырышы булып үтте. Аның кысаларында 3 районда һәм 1 шәһәрдә яңа дәваханалар ачылды. 5-нче ел рәттән оештырылучы бу чара быел 5 бүләк стерле башка Мияке районнарында, шулай ук Мәләүе шәһәрендә үтте. Киңәшмәдә республиканың иң югары җитәкчеләре дә катнашты. Республиканың барлык районнары хакимиятләре башлыклары, аларның дәваханалары баш табиплары, Республика Саулык саклау министрлыгы җаваплы җитәкчеләре дә бу утырышта катнашты һәм үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Башкаларның алдынгы эш сулларын өйрәнде. Киңәшмә барышында Стерлибаш, Мияке, Бишбүләк районнарында өр-яңа заманча дәваханалар биналары файдалануга тапшырылды. Мәләүе шәһәрендәге дәвахана биналары баштан аяк дигәндә яңартып корылды, төзекләндерелде. Дәваханаларга шулай ук заманча дәвалау, сауыктыру корылмалары, җиһазлары тапшырылды. Җәмгысе шушы 4 төбәккә үз дәваханаларын тәртипкә китерү яңарту өчен 500 миллион сумнан артык акча бүленгән иде. Республика Саулык саклау министры Андрей Евсюков әйтүенчә, ул акчалар артыгы белән үзләштерелеп беткән. Районнар казнасыннан да өстәмә ярдәм күрсәтелүе эшне аткарып чыгуга булышлык итте дип белдерә табиплар. Моңа кадәр саулык саклау мәсьәләләренә багышланган республика киңәшмәләре гел башкорт районнарында гына үткәрелә иде. Киләсе елда бу утырышны үткәрү урыны дип, республиканың татарлар яшәгән көнбатыш районнары тәгаенләнде. Димәк, аларда да яңа дәваханалар төзеләчәк, заманча корылмалар тапшырылачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфагу бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән галимнәр өстеннән тикшерүләр дәвам итә. Әле 2 кешегә шәһәрдән читкә китмәскә дип карар чыгарылган. Уфаның Аджаникидзе районы мәхкәмәсендә танылган татар галиме Илдар Габдрафиков белән журналист Сергей Орлов үстеннән Шираттагы мәхкәмә утырышлары булып үтте. Айрым-айрым узган шушы 2 мәхкәмә утырышы бик тиз тәмамланды. 2 гаепләнүчегә дә мәхкәмә тикшерү барган вакытта Уфадан читкә китмәскә тиешләр дигән карар чыгарды. Җомга көнне Азатлык хәбәрчесе Илдар Габдрафиковка телефоннан шалтыратып, әлеге вазгыятны белеште. Илдар әфәнде әле үзенең прокуратура тикшерүчесе бүлмәсендә булуын һәм телефоннан сөйләшә алмауын әйтте. Тикшерү кысаларындагы сорау алулар бара миннән дип кенә белдерә алды ул. Шул ук вакытта Илдар Габдрафиковның адвокаты бу эш буенча өстәмә мөрәҗәгат әзерләячәген белдерде. Ул мөрәҗәгатне ул алдагы дүшәмбедә янә дә Башкортстан югары мәхкәмәсенә тапшырачагын әйтте. Моңа қадар да юғары мәккәмә Арджаникидз районы қарарын ике тапқыр ғамәлдән чығарып, Илдар әфенді файдасына қарар қабыл иткән иде. Хәзер инде яклау үмет итеп, үшіншіге юғары мәккәмәгә мөрәҗәгать итү килеп чыга. Исегезгә төшерәбез, август башында Уфада 5 галим, журналист һәм бер эшкуар Уфагуб бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнеп кулга алынган иде. Башкортстан югары мәхкәмәсе ике тапкыр аларны азат итү турында карар чыгарды. Шуңа да карамастан, Арджаникидз районы мәхкәмәсе бу эшне туктатырга уйламый. Моны гаепләнүче галимнәр мәхкәмәгә хакимиятләрдән басым булу белән бәйләп аңлата. Татар галиме Илдар Габдрафиков әйтүенчә, аларга канауның сәбәпләре башка да. Мин Башкортстанда халык санын алудагы хәрәмләшүләр, йөзләрчә мең татарны башкорт дип яздырулар турындагы тикшерүләремне Мәскәүдә дә Уфада да бәян иткән идем, ди Илдар әфәнде. Республикада катлаулы этно-сәяси хәлләр хакында язган фәнни хезмәтләрем һәм мәкаләләремдә рәсми хакимиятләргә ышанмый, әлбәттә. Менә шулар өчен эзәрлекләү бара да инде. Уфагуб сәхифәсе белән хезмәттәшлек итүдә шикләнү бер сәбәп кенә булды, Илдар әфәнде. Уфагуб сәхифәсенә ярдәм күрсәтүдә шикләнүче эшкуар Николай Швецов бүгенге көндә Уфадагы бер хастаханәдә дәвалану үтә. Тагын бер тарихчы галим Игорь Кучумовка Уфадан читкә китмәскә кушылган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанның Мәләүеш шәһәрендә эшкуарларга бәйле чираттагы җанҗал. Ондагы эшкуарлар хакимият басымына зарланып киңәшмә үткәрде. Әлеге җыелышка итергәчне шәһәрдәге эшкуарларга даими басым гына түгел, ә соңгы гаугалы хәлләр дә биргән. Мәләүездәге билгеле эшкуар һәм Русияның Опора России, Россия Трәге иҗтимагый оешмасы вәкиле Светлана Хальфинаның төзелеп килгән шәхси йортына билгесез кешеләр ут төрткән. Моны Светлана ханым үч алу рәвешендә эшләнгән хөсетлек дип исәпли. Эш нәрсәдә соң? Баксаң, Светлана ханым кеше һәм урта бизнес мәнфәгатьләрен яклаучы Россия Трәге оешмасы вәкиле буларак Мәләүездәге генә түгел, башка шәһәрләрдәге эшкуарларны кысулар хакында да Башкортстан прокуратурасы җитәкчелегенә мөрәҗәгатьләр әзерләп җибәргән. Шуннан прокуратура вәкилләре урыннарга барып тиешле тикшерүләр оештырган һәм бөтен бәлеләр шуннан соң башланды да инде, ди Светлана Хальфина. Миңа карата телефоннан шалтыратып куркыту кисәтүләр башланды. Берничә көнлек минем төзелүче йортыма төндә ут төрттеләр. Россия Трәге оешмасы рәисе урынбасары Рамил Ишсарин бу гамәлне тикшерү өчен хокук саклау оешмаларына мөрәҗәгать иткәнлекләрен белдерде. Шул ук вакытта Мәләүеш шәһәре хакимияте ашыгыч рәвештә кайбер эшкуарларны җыеп киңәшмә үткәрә һәм анда Светлана Хальфинаны Русия Трәге оешмасы рәисе вазифасыннан алуны оештыра. Гәрчә ул җыелышта Русия Трәге оешмасының бер генә әгъзасы да катнашмаса да, Русия Трәге вәкилләре моны хакимиятләрнең үз эшләренә тупас тыкшыну дип бәйләп белдерү кабул иткән. Әлеге тарткалаш югары ноктасына җиткәч, хәзер инде бу хәлне Дәүләт Думасы депутаты Марсель Юсупов һәм башка югары җитәкчеләр тикшерә башлаган. Мәләүеш шәһәре эшкуарларын республиканың башка шәһәрләре кеше бизнес вәкилләре дә яклап чыккан. Аларда үзләрендә хакимиятләр тарафыннан басым булуга зарлана. Хакимиятләр һаманда элеккечә эшли. Аларга бөтен кеше дә, шул исәптән эшкуарлар да буйсынып яшәргә тиеш дип исәпли, дигән фикерен белдерә Башкортстанның кеше һәм урта бизнес вәкилләре. Уфа Нур Татар дәүләт драма театры яңа иҗат мизгелен ачты. 18-нче сәнгат елын ачу быел үзенчәлекле булды. Нурлылар тамашачыларга җәй буе әзерләгән яңа спектакльне тәкъдим итте. Мустай Кәримнең Кишке табын әсәре буенча сәхнәләштерелгән премьера ул. Әлеге тамашаны Нур театры иҗат кешеләре Мустай Кәримнең 90 еллык юбилеена багышлады. Шушы ук спектакль белән алар Уфада 14 октябрьдә ачылачак театр фестивалендә дә катнаша. Бу фестивальдә тулысынча Мустай Кәримнең 90 еллыгына багышлана. 1 октябрь кичендә Нур театрында 17 иҗат мизгелендәге иң истә калырлык рольләр башкарган артистларны да хөрмәтләделәр. Әлеге эш Кызыл таң татар газете белән берлектә эшләнде. Шушы милли басма беренчә ел рәттән инде иң яхшы эшләргә бәя биреп, артистларга һәм режиссерларга җиңү алиһәсе сынын тапшыра. Оскар, Яника кебек үк дәрәҗәдә булмаса да, Totar театрының жиңу алиһасын алуда бик күңелле дип белдерә иҗат әһелләре. Узган елгы сезондагы уңышлар өчен Нур театрына 9 жиңу алиһасын тапшырылды. Артистлар Домира Сәйетова, Символ Гайнетдин Агыйделский, Миңнур Сәйетова, Резида Зарипова, Айрат Фатыхов, Резида Фәхруллина, Рүстем Салихов алды бу юлы әлеге дәрәҗәле бүләкне. Шулай ук иң яхшы спектакль номинациясында жиңу алиһасы сыны Су юлы әсәрен язган драматург Нәҗип Асанбаевка һәм аны сәхнәгә куйган режиссер Илдар Вәлиевка насип булды. Бүләкләрне Кызыл таң гәзитенең баш мөхәррире Фаил Фатхетдинов һәм редакциянең башка журналистлары тапшырды. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Ульян өлкәсенең Мәләкәс каласындагы татар мәктәбе ачылуга 5 ел. Бу чара олуг юбилей итеп зурлап оештырылды. Чөнки биредә еллар саны мөһим түгел. Мәктәпнең булуы мөһим. Безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим уку йорты җитәкчесе Мөнира Джумаева белән сөйләште.
Аның директоры Мөнира Джумаева җипшеклек елларында шәһәр мәгариф идарәсе хезмәткәре иде. Шәһәрнең 9-нчы мәктәбендә татар теле түгәрәге ачып җибәрүдә аның фидакарьлеге нәтиҗәсе. Бәйрәм алдыннан аның белән әңгәмә корып алу мөмкинлеге дә табылды. Өлкә үзәгеннән уздырып, ничек бу мәктәпне ачып җибәрә алдыңсың дигән сорауга ул менә ни диде.
Мәктәпне ачып җибәрү инде ул түгәрәкләр факультативларда гына татар телен укытуның дәрәҗәсе, нәтиҗәләре артык булмавын 92-нче, 95-нче елларда күрә башладым инде. Арылган талган баланы 6 дәрестән соң алып калып татар теленә кызыксындыру бик кыен. Нинди генә тел булса да, рус теле булсын, инглиз теле булсын, шуннан инде килеп туды безгә татар сыйныфлары ачып карыйк әле ничегрәк ата-аналар карар бу тәкъдимнәре безгә ата-аналар татар сыйныфларына бирә башлады балаларын 3-4 мәктәптә оештырылды бит инде.
Моңа өстән түрәләр тарафыннан каршылыклар очрамадымы?
Каршылыклар очрамады түрәләр тарафыннан. Киресенчә, ул вакыттагы безнең начальник инде Кузин Александр Викторович бөтен җиргә җибәрә иде, курсларга өйрәнергә, китаплар табыштырырга бернинди дә проблема булмый иде. Зур хезмәт куйган шәһәребездә эшләгән ана тел укытучыларын дип саныймын бу мәктәп барлыкка килүгә зур ярдәмчеләрем иде. Һәм инде Сергей Иванович Морозовның безнең шәһәребезгә башлык булып килгәннән соң безнең проблемаларга үзенең кызыксынуын белдерүе зур ярдәм итте. Димәк, татар балалары татар сыйныфларында укыгычтан соң бер җиргә җыелсалар да, һәм аларны предмет буларак, фән буларак өйрәнеп, 11-гә кадәр укып чыгып татар теленә дә биятына үзебезнең тарихыбызны өйрәнсеннәр иде дип шулай йөргәч, ул инде менә зур өлеш китте Сергей Иванович сөтке.
Шөкер дип инде уңышлы эшләп киләсе өчен мәттәсәпләнерлек. Менә заманалар тагын да икенчерәк башлана. Региональ компонент дигән нәрсәне алып ыргыту турындагы 209-нче канун шартларында сезнең эшләрегез үзгәрмәсме, шулай бара алырмы?
Бара алыр дип ышанасы килә инде, чөнки минем бүгенге көндә информация инде телевидениедан, газеталардан укып кына, шулай очрашуларда очрашканнан соң гына ишетеп белүләрем ул компонентны бетерү турында. Ләкин мәҗбүри итеп минем менә мәгариф идарәсе начальнигы да бер нәрсәгә дә бәйләнгәне юк, бер сәгатькә дә ничек бар, шулай калдырды быел да.
Юк, ансы дөрестер дә, татар җәмәгатьчелеге Казан тырышлыгы аркасында аны бер елга кичектерделәр әле. Киләсе елда бит тагын аны искә төшерүләре бар. Ул вакытта нишләргә уйлыйсыз?
Әлегә инде мин авырсына төшәм, ул сорауга җавап бирергә. Ну, алай да татар компонентлы мәктәп булгач, инде без нинди формада гына булса да татар телен өйрәнәчәкбез. Түгәрәк формасында калу инде бик кызганыч булачак. Ну, алай да балалар бер җиргә тупланган икән, ата-аналар шундый мәктәпне теләгән икән, миңа калса укытып, мәктәпне яшәтеп булыр барыбер.
Бу Мәләкәстәге 22-нче санлы татар мәктәбе директоры Мөнирә Джумаева булды. Мәктәпнең 5 еллык юбилеена исә аның хезмәткәрләре, укучылары, иганәчеләре зурлап әзерләнгәннәр. Күп кунаклар килде. Мәктәпнең үзешчән сәнгать коллективы килүче кунакларның һәрберсен менә ничек каршылады. Тантананы исә күренекле милләтпәрвәр Равил Шафигуллин ачып җибәрде. Чырышлар исә нигездә мәктәпнең уңышлары, укучыларның югары үрләр яулавы һәм бу уңышларга зур өлеш керткән шәхесләргә рәхмәт сүзләреннән торды дияргә була. Андыйлардан берничәсен санап узу да урынлы булар кебек. Ул вакыттагы шәһәр башлыгы Сергей Морозов, мәгариф департаменты башлыгы Игорь Тихонов, Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров, Татарстанның мәгариф министры Фарис Харисов, малтабарлар Камил Мусин, Равил Кузахметов, Хайдар Галиуллин, Казанның икенче татар гимназиясе директоры Камария Хамидуллина, Саратов гимназиясе директоры Закия Саласкина, Өмет газеты редакторы Исхак Халимов, ул вакыттагы Шишмә 20 телевизион тапшыруының алып баручысы Рәмиз Сафин, Канунлар чыгару җыелышы депутаты Габделхак Мурзаханов, Мәркәз автономиясенең элекке рәисе Сөембикә җәмгыятенең җитәкчесе Роза Ахмәтҗанова, автономиянең бүгенге рәисе күренекле малтабар Риваль Идрисов. Хәер, соңгысы ярдәмче генә түгел, мәктәпне ачуда хәл иткеч роль уйнаган олуг шәхес тә әле. Нәкъ аның матди ярдәм аркасында гына мәктәп ишен билгеләнгән җимере күп диярлек бинаны ремонтлап сафка бастыру мөмкин булды иш. Һәм бүгенге тантаналы чарада катнашучылар өчен нигъмәтле ризыклар белән тулган өстәлләр әзерләүдә аның хезмәте. Һәм шуны өстәп әйтергә кирәктер. Нәкъ Риваль Идрисов та егет кызларыбыз милләтебезнең иң яхшы сифатларын чагылдыралар. Азатлык радиосы Ойрат Ибраһим, Мәләкәс, Сембер.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 150-нче һәм 151-нче хадисләргә тукталабыз. Башта 150-нче хадисның гарәпчәсе. Сәлуллаһа илмен нафиан ва тәәвәзу биллаһи мин илмин ла йанфа. Тәрҗемәсе: Аллаһ Тәгалә хәзрәтеннән файдалы гыйлем сорагыз ва файдасызыннан сыйынагыз. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Пәйгамбәребез Мөхәммәд хәзрәтләре гыйлемне файдалы ва файдасыз исемендә икегә аерып, берен Аллаһ Тәгаләдән сорарга ва икенчесеннән сыйынырга, сакланырга буйрымыштыр. Моңа күрә һәр гасырда вә һәр өлкәдә мөселманнар үзләре өчен нинди гыйлемнәр файдалы вә нинди гыйлемнәр файдасыз икәнлеген тикшереп торырга, мәктәп программаларын шуңа күрә үзгәртергә, укучыларның гомерләрен мәгънәсез урынга зая итүдән сакларга тиешле иде. Чөнки кайбер гасырда вә кайбер мәмләкәт өчен файдалы булган багъзы бер гыйлемнәр икенче бер мәмләкәттәге ва башка бер гасырдагы халыклар өчен файдасыз, бәлки зарарлы булырга ва кайбер заманнарда зарарлы дип саналган гыйлемнәр икенче бер гасырда файдалы булырга мөмкин. Ушбу хадис хөкеменә күрә бу көндә һәр мәктәп ва һәр мәдрәсә хозурында гыйлемнәрнең, дәрес китапларының файдалы ва файдасызларын тикшереп торар ve kiragira göre amel ittirir için ilmi türkümlerinin devam etuleri zarurdur. Rıza Fakhreddin Hazret, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'dan faydalı ilim sorakız, faydasızından saklanıgız diyen hadisine kıskaç aldığında eneşunti anlatma birgen. Hazirinde Cevamiul Kelim şerhinde urnaştırılgan 151. hadis. Eşşebabu şubetu minel cunun ve nisa'u hibaletu şeytan. Tercümesi: Yaşlık divanalıktan bir butaktır. Hatınlar şeytan avlarıdır. Hazirinde şuşu hadiske Rıza Fakhreddin Hazret birgen anlatmadan özükler. Yaşlık divanalıktan bir ilüş bulganlık sebeple kay vakıtta yaş kişi hatalıkları hakkında huzurlu bulurga da mümkün. Ama kartlar huzurlu bulmazlar. Hatınlarga şeytan avı demek, şeytan üze tuğru azdıra almagan kişilerin hatınlar vasıtası bilen azdırı o sebebindendir. Hatınlarının mekirlere ve haylelere iminlik ve turalıkları hakkında vakıgalar, macaralar bik güp. Bunlar iski ve yana kitaplarda, gazete ve jurnallarda, Müslümanlar ve başkalarının eserlerinde silene ve yazıladır. Lakin bu işlerden umumi ve tulu bir hüküm çıkarıl müşkil. İrlerinin yakşıları ve usalları bulgan kibek, hatınlarının da usalları ve yakşıları bulurga mümkün. Məgər də xeylə və xiyanət ihtimal hatınlarda kübrək bulsa bulur. Lakin bu qayıb hatınlarının üzlərindən bigirək irlərdədir. Çünki hatınlarının tərbiyələrə irlərgə buruç bulganlıqdan, şul buruç yaxşı ütəlsə, kirək bulgan vazifalara sarıf itilsə, tabiqi hatınlar da yaxşı bulub yetişirlər. Bütün hikmət tərbiyədədir. Qaralmagan ağaçtan yaxşı cimiş hasıl bulmasa, yaxşı tərbiyə itilməgən hatınlardan da ədəbli və insaflı hatınlar yetişünü kütərgə nindi haq var. Yaxşı tərbiyə birməsən, hatın şeytan bulur. Yaxşı tərbiyə birilsə, hatın fərişdə bulur. Hatınını şiltə qılma, bəlki üzünə şiltə qıl. Hadisi şərifnin zahiri xəbər biri bulsa da, maksat hatınlarını şeytan avlara itib tutudan tıyı olsa gerek. Rıza Fakhreddin Hazret, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yaşlık divanalıktan bir butaktır, hatınlar şeytan avlarıdır diyen hadisine kıskaç alganda eneşundi anlatma birgen. Kadirli tınlapçılar, siz körünüklü galimibiz merhum Rıza Eddin bin Fakhreddin Hazretlerinin Cevamiul Kelim, yani az harifli, küp magnali sözler şerhi isimli dini hizmetinden üzükler dinladınız.
Siz Rıza Fakhreddin'in Cevamiul Kelim şerhi isimli kitabından üzükler dinladınız. Yazmanı Hayrettin Sadık hazırladı. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.